Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Profesor Tihomir Ilić je lekar, nastavnik i istraživač na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije. Bavi se neurologijom.
Rođen sam u Splitu, u jednu nedelju, za vreme fudbalske utakmice Hajduk-Partar. Hajduk je pobedio 6-0. Lekari su za to vreme, dok se majka porađala, bili suviše zauzeti utakmicom, pošto se mogla videti sa prozora porodilišta na starom stadionu Hajduka. Tako da sam se rodio u poluvremenu. To je onako neki početak priče. Pošto sam iz, kako se to nekad govorilo, mešovitog braka, otac mi je iz Niša, pokojna majka sa Visa. Živeli smo tamo onako bez nekih dimenzija i posebnosti nacionalnog opredeljenja. I onda su došle godine koje su nas, sve nas na specifičan način obeležile, te ratne godine, bilo da smo menjali mesto boravka, bilo da smo bili neki migranti, u tadašnje vreme se to nije tako zvalo, bilo da smo na istom mestu ostajali, ali vreme se oko nas menjalo i obrise tih prostora i svega. Mene je takav jedan talas poneo zajedno sa svojom porodicom iz Splita 1991. godine, znači sad već pre 30 godina, i tako sam dospeo u Beograd. Nisam imao nikakvu sumnju da to baš mora da bude Beograd. Naime, stvarno, u našoj zemlji danas, a i u prethodnoj Jugoslaviji, Beograd je bilo mesto najvećih postignuća i možda najviše ljudi sa nekim kosmopolitskim obeležjima. To je ono što me privlači. Naravno, uporedo sa tim nekim, da kažem, političko-geografskim dešavanjima koje su me usmeravale u životu i davali mi tempo života i pravac kako ću se kretati, odabrao sam i putanju unutar mog profesionalnog razvoja, odabrao sam medicinu kao prvi u porodici. Teško je reći zašto baš medicinu. Možda bi bila najbolja odrednica da me neka radoznalost prema istraživanju ili prema razumevanju i funkcije i mehanike života i stvaranja, da me to podstaklo da to bude baš medicina. I onda sam plovio kroz tu medicinu, studirao sam u Hrvatskoj do dolaska ovde prilično uspešno i naravno vremenom se kristalisalo možda šta mi je u čitavom tom ciklusu, šta je obrazovanja nekako posebno interesovanje, šta izdvaja čoveka, šta čini čoveka. I na posledku odgovor je jednoznačan. Mislim da i svi drugi ljudi koji su prošli u obrazovanje da znaju i razumeju da nas samo jedan organ definiše. To je mozak. Sve u današnjim popularnim terminima bitno je samo taj procesor, to je naša svest, to je naša ličnost. Sve ovo ostalo što imamo iz dana u dan, to postaje zamenjivo na neki način kupimo novu tastaturu, kupimo novog miša, a bitno je samo da je hardver očuvan u središtu. Završio medicinu, već krajem te 91. volontirao na Vojno-medicinskoj akademiji. Intuitivno, najuglednija i najsnažnija bolnica u ex-Jugoslaviji i nekako početniku to a priori deluje privlačno da se školuje među najboljima. To je sigurno bilo mesto gde sam mogao dobiti najkvalitetnije obrazovanje ovde kod nas, a u odnosu na moja profesionalna interesovanja. Recimo su to bile i te teške godine kad smo u mnogo čemu oskudevali, a tek, da kažem, nauka i istraživanje je bilo u zaista jednoj defanzivi. Bile su na dnevnom redu potpuno egzistencijalne teme, a nauka je dolazila u ruke mnogo razvijenijim društvima nego što je naša. Stoga sam negde krajem 90-ih osetio tu potrebu da odem još negde, da učim i od drugih. Ima čovek jedan vektor ili jednu tendenciju kako pokušava sebe da usmeri, nikad ta strela maltene u životu ne pogodi cilj idealno. Kaže arapska poslovica, čovek planira, a Bog se smeje. Definisao sam u startu sebe kao neuronaučnika. Najveći deo karijere s kojim sam počeo i koji danas radim je u stvari istraživanje uticaja magnetnog polja na funkciju mozga. 2000. godine sam započeo da radim na univerzitetskoj klinici Goethe u Frankfurtu i tamo sam proveo nekoliko godina u istraživanjima iz oblasti neuronauka. Naime, po pravilu da je medicina i istraživanje u medicini da su posebno kvalitetna u zemljama koje imaju visok ekonomski standard. I to je jedna prilično tačna jednačina. Istina, može i u nekoj Srbiji da se pojavi Novak Đoković, ali uglavnom su superheroji u tim naučnim disciplinama ljudi iz veoma bogatih zemalja. Za to vreme sam bio na Humboldtovoj stipendiji. To je stipendija koja se daje samo u bazičnim disciplinama, a ja nisam baš samo bazična disciplina, dakle, ja sam po tom osnovnom treningu, kako se kaže, neurolog, pa ima specijalizaciju iz kliničke neurofiziologije, to su metode merenja odgovora, bilo struktura mozga, bilo perifernih nerava. Međutim, radim sa pacijentima stalno i svakodnevno, to je suština mog posla i uobičajno se Humboldtova stipendija ne dodeljuje ljudima koji se bave primenjenim istraživanjima, međutim tamo sam dobar deo vremena posvetio i nekim vrlo bazičnim istraživanjima i to je bilo ključno da mi dodele tu stipendiju i to je veoma velikodušna stipendija. To je Humboldtova fondacija, jedna od najjačih filantropskih fondacija u Evropi danas i stvarno nekako brine o svojim stipendistima ne samo za vreme boravka u Nemačkoj, nego i kasnije, u smislu da podržava te karijere, da postoji čitava mreža komunikacije između ljudi i na svaki način su afirmativni i pozitivni. Nije Nemačka bila moj target, target je bilo da odem u neku anglosaksonsku zemlju ili Veliku Britaniju ili Sjedinjene Države. To je bilo vreme neposredno nakon bombardovanja i Nemci su bili nekako prvi koji su proradili sa nama, tako da sam tim sledom događaja završio u Nemačkoj. Mogu reći, pošto su izvanredni uslovi rada, da se nisam ni najmanje pokajao. Oni su mnogo više svedeni, mnogo više zatvoreni i tako nisu prisni kao mi. Ali ne prema nama, već između sebe. Međutim, s druge strane, naišao sam među kolegama, među naučnicima s kojima sam sarađivao, ono što je zaista fascinantno, jedan nivo intelektualnog i istraživačkog poštenja, koji nekako na mnogim tačkama u svetu danas kopni i iščezava. Meni imponuje da su oni pošteni u trenucima i kad ih niko ne kontroliše. u većini postupaka i tako u današnje vreme, pošto su opet većina ljudi materijalno i prema nekom uspehu orijentisani i baždareni, stvarno morate imati u svakom poslu neke dobre zaštitne mehanizme da bi sve teklo kako treba i da bi sve bilo onako po propisima. Sa Nemcima, baš sa Nemcima, oni sami sebe kontrolišu neverovatno ispravno. U Frankfurtu na Goethevom univerzitetu vodio sam jednu istraživačku grupu koja se bavila istraživanjem funkcije mozga i to motornog dela mozga, primjenom magnetne stimulacije kod ljudi. I sad, šef koji je bio iznad mene, šef klinike, dolazi jednog dana i upoznaje me sa jednim kolegom koji je došao da radi kod nas. Nemac, možda koju godinu mlađi od mene, lekar takođe, upoznaje me s njim i kaže mi, evo on dolazi, kaže, radit će tu sa tobom, treba da definišemo temu njegovog doktorata. I sad se pomalo upoznajemo. Ja kažem, gde si završio fakultet i tako, završio u Berlinu. Ja kažem, pa šta te opredelilo da dođeš u Frankfurt, da nisi pokušao u Berlinu da nađeš neku laboratoriju ili neku istraživačku grupu sa kojom bi radio doktorat? Kaže, pokušao sam ja. Ja kažem, i? Kaže, bio sam, radio sam sa svojim profesorom nekih 9 meseci i kad smo završili to istraživanje, zaključili smo da nam polazna tačka nije bila ispravna i profesor mi se zahvalio i rekao da nažalost naše istraživanje nije uspeo i da iz toga ne mogu da doktoriram izvesno i da će mi dati najbolje preporuke, ali da potražim neku drugu istraživačku grupu pa da sa njima pokušam da ostvarim doktorat. Ja prosto nisam nikad čuo da nekom nije istraživanje uspelo i da nije uspeo da doktorira, nego da je taj doktorat zatvorena priča i da je ostao bez doktorata, što bi se reklo. Ovi Nemci to bez ikvog problema, ako ne ide, ne ide. To je normalno da nešto ne ide. U najboljoj nameri istražuje se, traži se dalje. Bio je na nekoj, da kažem, neuspešnom tragu, pokušaće na drugi način. Sa nama kad je radio, čovjek je uspeo, doktorirao i to uopšte nije bilo ništa sporno, ali to bez i malo, kako bi vam rekao, nekog emotivnog naboja u tome, niti se on osjećao prevarenim za to vreme koje je proveo bez uspeha konačnog i tako. I kad prvi put stanete ispred njih, oni gledaju kako mogu da vas uklope u svoje planove. Naravno da je pretpostavka da neko dolazi sa strane, iz neke druge zemlje i tako, pa još nerazvijenije, da neće u startu zauzeti najveću poziciju. Biće integrisan kao član tima, ali oni pokušavaju iz vas da izvuku ono najviše i najbolje što možete da date, a sve u ime toga da bi uvećali i svoju vrednost. I to je jedan potpuno fair play odnos. Dakle, u intelektualnim krugovima nikad nisam među njima naišao na neko nipodaštavanje ili na neku distancu i tako. Kad gledate na svetskom nivou, ovo jeste jedna strategija da ovako ove male nacije, koje smo na marginama velikih događanja, da se na ovaj način isušimo i osiromašimo. Čini mi se da je bilo suvišno ono što su nas gađali raketama. Dovoljno je samo da nam uzmu decu. Ne treba ništa posto. I onda se mi, jedan drugom hvalim, da vidite kako je moje dete. Nemci ga hoće. To je najveći poraz za nas. To smo mi propustili, mi kao društvo. Završila se nemačka epizoda i nikad se nije završila zbog toga što i dan danas sa njima sarađujem. Upravo s te tačke gledešte su to pouzdani ljudi od reči. Ponovno sam se vratio ovde. Recimo da tad kad sam otišao nisam bio siguran hoće li mi inostranstvo biti odrednica konačna ili ću se vraćati. Mnogo je dilema, pogotovo kad nemate puno godina. I znate šta je recimo bilo interesantno? To je već dosta davno, pre 20 godina, dok sam tamo živeo, već je bila velika kolonija ljudi odavde, ali koji su intelektualci. Poznao sam ih mnogo. Koji su našli svoje mesto i u manjoj ili većoj meri se integrisali u nemačko društvo. Neki u poslovnim, profesionalnim karijerama izuzetno uspešni. Međutim, nisam sreo ni jednog, koji bi mi rekao da je ta tuđa zemlja neko njegovo konačno, njegovo ili njeno konačno odredište. I većina je imala neku stereotipsku pričicu. Znaš, sad sam direktor neke klinike, na primjer, ali ja planiram ovako za 3-4 godine stiže ta penzija, pa sam kupio jedan mali stančić u Kosovskoj, pa kad ja kao penzioner dođem tamo, pa kupim politiku, pa izađem, popijem kafu, pa čitam kafu i gledam na ulicu, ja kažem u sebi, pa čekaj, pa što si čitav život provodio tamo sa strane, ako ti je na kraju zadovoljstvo za taj period penzije ili nekog malo pasivnijeg života da se vratiš na isto mesto. I tako sam se vratio u stvari. Uprkos tome što mi možda ta naša pomalo razbarušenost ne prija baš, barem ne u poslu, ali u privatnom životu ovde stvarno i dan danas, gde sam duboko zagazio u svoje srednje godine, i dan danas možete se ljudima ostvariti prijateljstva i nekako razviti neku dimenziju komunikacije i bliskosti, što na drugim mestima mnogo teže ide. Mi smo ipak neki narod sa, premda nismo na moru, ali pomalo sa mediteranskim duhom. Meni to prija. Sa svim manjkavostima koje postoje kod nas, ja svestan tih manjkavosti, ipak sam donao odluku da dođem ovde i danas, 20 godina kasnije, mislim da sam donao ispravnu odluku. Za mene je to odgovaralo. E sad, doneti neku radnu i profesionalnu etiku sa strane, da li se uopšte može doneti? Verovatno sam i ja i nosio sa sobom kad sam krenuo na put. Možda sam tamo neke stavove na život i na stvari učvrstio. Kad sam se vratio posle tih nekoliko godina ovde, naišao sam na jednu razliku u odnosu na onu Srbiju koju sam ostavio, da se i ovde počelo već 2000-ih mnogo, mnogo više raditi u svim sferama. Po tome danas već u mnogome ličimo na te zemlje. Posle tog mog odlaska iz Splita, dugo godina, nekih 20, na primer, nisam mogao da odem tamo. Zašto? Nije mi se ništa desilo konkretno negativno, što bi rekao. Ljudi su preživjeli koje kakve torture i neprijatnosti, ali sam taj osjećaj kako je odjednom to postalo neko meni strano. Posle 20 godina sam otišao prvi put i onda pogledao kako to izgleda. Naravno, to je prvo jedna ogromna distanca u emotivnom smislu. To ni najmanje nije više grad koji sam ranije voleo i uz koji sam odrastao. To ne postoji. Geografska odrednica je ista, ali to nema nikakve više koordinatnu tačku koja bi mi vezivala sa tom prošlosti, ali šta je to? Šta je tamo interesantno? Možda je ubedljivije nego što je kod nas, a možda mi je lakše da govorim o tuđoj sredini, definitivno i sa tim izrazom tuđe. Ja se određujem prema tome kako gledam na tu moju prošlost. Split je danas jedan od najružnijih gradova koje sam vidio. Onaj lepi grad koji su svi odavde iz Srbije toliko voleli, onako, i koji je bio potpuno nešto drugo u nekim 70. i 80. godinama, to je grad gde je pobedio jedan materialistički koncept. Ono što bi nazvali ovako kolokvijalno divljom gradnjom, to je dovedeno do savršenstva. Te arhitektonske konstrukcije koje su oni tamo uspeli da izvedu, to je stvarno trebalo umeća i talenta da tako upropaste jedan lep grad. iznenađujuće dobri. Ali, ja imam jednu privilegiju, znate, ja radim sa najboljima među njima. Stoga možda je moja slika pomalo pristrasna. Znači, kompeticija da se dođe na fakultet na kojem radim je izuzetno visoka. I stvarno tamo se probiju najtalentovaniji i najvredniji i najčvršći borci u svemu tome. Tako da ja možda vidim društvo malo u malo lepšem svetlu nego što je ono u proseku, da bi tako rekao, znate. Postoji još jedan društveni sloj među tim mladim ljudima koji još uvek nose te neke pozitivne i progresivne društvene vrednosti. I nemam sumnje odakle to dolazi. Iz vlastitog doma. Ipak ne mogu sve ove medijske, da kažem, i ta medijska devalvacija ljudskih i društvenih vrednosti ne mogu da pokvare nešto što je raslo u nekim stabilnim okvirima i formiralo se kao ličnost. Da me otac na neki način prevario u životu. Prevario me na način, naravno da je ovo karikaturalno i cinično rečeno, zato što mi je pokazao da se sve u životu može postići pošteno. Ja imam obavezu prema njegovom primjeru, pa prema sebi, pa verujem da će to i moja deca razumeti, da svaki postupak prema drugom čoveku nastoji, namera je da bude ispravna. Dakle, prosto danas, pa opšte je mesto takođe za nekoga da kažemo, kad je na nepriličan način uspeo u životu, kažemo snašao se. Meni je otac pokazao da ne trebamo da se snalazimo i da budemo nepošteni. Sve može prirodnim i nekim časnim putem da se uradi. Nedavno sam pročitao, ako uspem uopšte da ispravno parafraziram, jednu misao pokojnog Pavla Vujsića. U današnje vreme, kaže, nije nikakva veština, kaže, prevariti čoveka. Dovoljno je da je častan i pošten. Možete ga prevariti kako hoćete. Globalizam je toliko promenio naličje čitavog sveta da verovatno čak ono što bi danas tako zazvučalo jeretično, ali to je verovatno ne tako daleka budućnost, da će se ove razlike nacije izbrisati. Svi ćemo biti u jednom miksu za veoma kratko vreme. I ova pandemija nas je izmenila utoliko što smo svi globalno bliski. Zato što putujemo bez kočnica od tačke do tačke u svetu, zato što menjamo mesta, a toga će sigurno se biti sve više i više. Mislim da je to priroda ovako dinamičnog sveta, pogotovo sveta kojim upravlja novac i profit. To tera ljude da se kreću. I potpuno smo dobili jednu novu dimenziju življenja, saobraćaj, aviotransport na prvom mestu, ali ne manje od toga internet. Internet se svih doveo u jednu tačku. Dakle, suština je da je informacija u rukama svih u istom trenutku. Informacija. Ne i znanje, ali informacija. Sa informacijom se nesrazmerno lakše manipuliše nego sa pravim i tvrdim činjenicama. U tom moru informacija postale sve površno. Previše veliki je protok informacija kroz nas. Površno prihvatamo, brzo iščezavaju iz fokusa i koncentracije, a naravno nemam sumnje uopšte da će to ljude i taj naš hardver i fizički vremenom promeni. Dakle, način na koji se recimo prati neki tekst na računaru ili na nekom digitalnom displeju, na Kindlu ili šta god, to nije isti način na koji se okreću stranice knjige i kako se prati. To je drugačije. I to će tek ove generacije, kako ih nazivaju sad, millennials i tako dalje, koji su odrasli sa računarima i telefonima u rukama, tek oni će nam pokazati koliko je to istina. Inače, kad sam se dodirnuo već mozga i te teme, taj hardver koji imam u glavi, procena je da se on nije menjao oko 100.000 godina. A mislim da sad ulazimo u eru izuzetnog ubrzanja i da će naravno trpeti promene u odnosu na spoljne zahte. Ja mislim, čitav smisao sistema je da je spreman na svaki izazov sa strane. A ovde se izazovi promene u konceptu funkcionisanja ponašanja menjaju od dana do dana. Jedna od ideja je da se čitav sadržaj mozga, odnosno raspored svih nervnih ćelija i uzemnih konekcija i informacije koje razmenjuju između sebe, da se downloaduje na čvrsti disk. To se već radi za neke regione mozga kod životinja. To su sad nesrazmerno manji parčići informacije u odnosu na ono što će na kraju biti celina ljudskog mozga. I taj događaj se očekuje. Kad se to desi, ako je neko u mogućnosti da čita vaš ili moj sadržaj mozga, downloaduje na računar, tvrde ljudi, futuristi, to je trenutak početka besmrtnosti. Jer onda je čitav duh, sve što mi jesmo, prebačeno na novi hardver. Tu kočnice nema. Ima briljantnih umova, ali čiji etički maniri ne prate njihove intelektualne kapacitete. Meni se sviđa što živimo u ovom veku. Uopšte mi se ne sviđa šta bi sve mogu da zamislim o našoj budućnosti. Ne verujem da će to biti u smislu naših životnih vrednosti ili stvari u kojima smo voleli da uživamo, da će to biti nama blisko. Ipak će to biti izmenjeno i suštinski drugačije društvo. Pre svega sa ovim tehnološkim naprecima. To će udaljiti čoveka od čoveka. To nema sumnje. A drugo, ovakav pritisak profita. Ljudi instrumentalizuju. Vaša vrednost, vaša ili moja, koristim to kao metaforu, je tek tolika kolika koristite sticanju profita. Ta društvena dimenzija je toliko naglašena da onda i sva otkrića koja idu u tom pravcu i sve izmene, ne idu te izmene neke platforme društva u kojem živimo i nas kao bioloških jedinki, te izmene nisu usmerene ka tome da vi budete emotivno bogati, nego da budete efikasni, da porastemo ili da budemo snažni ili da budemo u procesiranju brži da bi izvršili neki zadatak koji na kraju ima svoju vrednost. Ja mislim da će nas sve oblikovati u tih narednih x godina, koliko ćemo se i na kakav način razvijati i hoćemo li prevazići sebe, i to je pitanje. Ja mislim da će nas sve oblikovati ta trka za profitom, ako se ne sapletemo uspuno.
Govorio je profesor Tihomir Ilić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.